SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ท่านกำลังหับฟัง SBS Radio ลาว
นักเคลื่อนไหวชาวออสเตรเลียคนหนึ่งกล่าวว่าลาวอาจจะถูกโทษติดคุก7ปีหลังจากลาวถูกจับนอนถูกกล่าวหาว่าทำการข่มขู่วางระเบิดต่อสถานทูตจีนที่กรุงลอนดอนดรูพาฟลูอายุ13ปีปฏิเสธการข่มขู่ทางอีเมลต่อสถานทูตจีนที่นาควินและเบนลูวิสรายงาน
It's just a nightmare
มันเป็นเพียงฝันหายข่อยบ่เคยตกอยู่ในสภาพที่หายแห้งกว่านี้ในชีวิตของข่อยนั่นแมนดรูพาฟลูนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์ของออสเตรเลียกล่าวจากประเทศอังกฤษหลังจากได้ถูกจับกุมในข้อหาว่าสงสัยบุกรุกสถานทูตสื่อสารข้อมูลที่บ่ถูกต้องเพื่อสร้างการหลอกลวงด้วยระเบิดและสร้างความเสียหายทางอาญาแล้วถูกจับกุมในวันพฤหัสที่ผ่านมาอยู่นอกสถานทูตของจีนที่กรุงลอนดอนในขณะที่ลาวประท้วงต่อต้านการปฏิบัติต่อชาวอุยเกอร์ทิเบตและไต้หวันหลังจากที่พยายามใส่กาวติดมือของลาวและทุ่งสาดของไต้หวันใส่ประตูแล้วชายหนุ่มวัย23ปีก็ได้ถูกตำรวจกักตัวไว้ย้อนถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ว่าจะวางระเบิดตึกนั้น
The fact that there are now news headlines saying
ด้วยที่ว่าตอนนี้มีหัวข้อข่าวว่าดรูพาฟลูได้ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่จะวางระเบิดอย่าลืมความจริงที่ว่ามันเป็นการตั๋วที่สมบูรณ์เป็นการประดิษฐ์สร้างขึ้นอย่างครบถ้วนเพียงแต่ความจริงที่ว่าท่านมีสื่อของท่านอยู่ข้างของการข่มขู่ระเบิดเท่านั้นข้าพเจ้าหมายความว่ามันเป็นเพียงแต่เครื่องหมายสีดําในสื่อเสียงของข้าพเจ้าตลอดไปมันเป็นสิ่งที่มืดมัวที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าบ่เคยคิดว่าเขาเจ้าจะเฮ็ดปานนั้นคําว่าเขาเจ้านั่นหมายถึงรัฐบาลจีนลาวว่าลาวเชื่อว่าลาวตกเป็นเป้าหมายและถูกใส่ร้ายโดยคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อสิทธิของชาวอุยเกอร์ลาวว่ามีคนสั่งที่อยู่อีเมลปลอมและด้วยเหตุนี้จึงบ่มีทางที่จะเสื่อมระหว่างตัวลาวและอีเมลนั้นใส่กัน
I mean, they've got absolutely no evidence it was me. So someone creates a fake email address. They use Proton Mail, which scrambles your IP address. So they've got no way whatsoever to connect it to me. It's literally impossible.
การประท้วงของดรูพาฟลูได้มีความโดดเด่นขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์บอนที่เราเป็นนักศึกษาและบอนที่เราได้แสดงให้เห็นต่ออิทธิพลของสถาบันคอนฟูเชียสที่มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเราได้ลงสมัครเลือกตั้งในสภาสูงหรือ The Senate ในรัฐควีนส์แลนด์ในการเลือกตั้งรัฐบาลในปีนี้แต่บ่ได้ถูกเลือกตั้งดรูพาฟลูได้ประนามการกระทําของตำรวจในการกักขังลาวเป็นเวลา23ชั่วโมงรวมทั้งอุปสรรคที่ลาวกล่าวว่าเราได้เผชิญในการเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและด้านกงสุลลาวกล่าวว่ามีคนสั่งอีเมลขึ้นมาและใส่สื่อของลาวแล้วตำรวจก็ใส่อีเมลนั่นเป็นหลักฐานในการจับกุมตัวลาวนี่แม่นสิ่งที่สัวหายที่สุดที่ได้เกิดขึ้นกับตัวลาว
Someone's created an email address written this is Drew Pavlu and that's their evidence upon that evidence they held me in a cell for 23 hours I was held incommunicado for part of that time wasn't able to talk to lawyers wasn't able to talk to the consulate my legal rights were breached I was arrested and held in cuffs in a painful stress position and then just simply ask who has the motive to write a hoax email against Drew Pavlou to get him locked up well you can clearly see all the people who are celebrating right now on Twitter that the Chinese government supporters so I've never been accused of anything this heinous this is just the worst thing that's ever happened to me full stop
Drew Pavlou กาวาเล่าได้ขอร่วมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายหลายเถื่อในขณะที่ถูกกักขังแต่ก็บ่เป็นผลสําเร็จจนกว่าว่าเราได้เซ็นเอกสารว่าเราจะสละสิทธิ์เกี่ยวกับการที่จะมีทนายความมาห่วมในการสัมภาษณ์กับตำรวจ
I was buzzing on the intercom in my cell multiple times probably 20-30 times I was going let me see my lawyers let me see my lawyers and they were going sorry no one's responding no one's picking up and then meanwhile when I get out my solicitor said we were on the phone the whole night trying to get through they wouldn't let us it was almost 10 hours and I still hadn't seen the email. And I said, please just let me see the email. They said, we'll show it to you in the interview, but you can't do the interview until solicitors are here. I said, you know, can we just do the interview now without solicitors? I was just exhausted and I waived my right. Like, I was stupid to do that, but I was just exhausted. I feel like they were trying to put me in like a position where I would do something like that by like exhausting me, making me so stressed and panicked and just not telling me exactly what's happening so that I would just be panicking and not think clearly. They said, okay, sign your form waiving legal rights. I did that at about 1 a.m. And then they said, okay, that'll be quick now. We'll do the interview soon.
แต่เราก็ว่าว่ามันยังเป็นเวลาอีกดนนานก่อนจะมีการสัมภาษณ์ซึ่งเราว่าว่าแม้นตอนที่เราได้เห็นอีเมลนั้นเราก็บ่อยากเชื่อว่าจะมีคนเสืออีเมลที่เขียนแบบงงๆแบบนั้น
After I'd been in a cell for 10 hours I still hadn't seen the email that they were accusing me of and then when they finally showed me the email I was just absolutely shocked that anyone could believe something so stupid so utterly stupid I mean the email basically said this is Drew Pavlou You have until 12 p.m. to stop the Uyghur genocide or I blow up the embassy. Just insanity. Just, I mean, like, who would ever put their name to something like that? Who would ever write something like that? And then it was actually signed off with a nice touch as well. Regards, Drew. Just absolutely insane. I mean, like, who... And I just was asking the interviewer, I was like, do you seriously think that I signed my name to a bomb threat? Who would be so stupid? Like, this is just insanity.
โฆษกของสำนักงานตำรวจนครหลวงกล่าวว่าตนเองก็บ่ได้ยืนยันหรือออกความเห็นเกี่ยวกับตัวของผู้ที่ถูกจับกุมที่บ่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางอาญาต่อมาดรูพาฟรูก็ได้รับการประกันตัวหลังจากที่ได้ถูกกักขังเป็นเวลา23ชั่วโมงแล้วต้องรายงานตัวกับตำรวจอีกเทื่อนึงในวันที่14สิงหาในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งรัฐบาลกลางออสเตรเลียกล่าวว่าพวกเขาเจ้าได้เสนอให้การช่วยเหลือทางกงสุลแก่ทานพาฟรูโดยมีโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าได้บอกกับข่าว SBS ว่ามันยังจะยกขึ้นมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อังกฤษเกี่ยวกับทานพาฟลูอ้างว่าท่านถูกปฏิเสธในการเข้าถึงสำนักงานกงสุลเนื้อเรื่องโดยทีนาควินและเบนลูวิสข่าว SBS News ผลิตโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือทุกเมื่อที่ทานฟัง Podcast